ธรรมที่แสดงความยึดมั่นในรูปกายคือตัวทุกข์ธรรมที่แสดงความยึดมั่นในรูปกายคือตัวทุกข์อย่างที่บอกไว้เมื่อเช้าครับว่านั่งภาวนาดำริว่าจะแสดงธรรมเรื่องอะไรดีพอจิตสงบก็เกิดความรู้ผุดขึ้นว่าแสดงอุปาทานแสดงอุปาทานผมก็เลยมโนว่าวันนี้พระพุทธเจ้าให้ผมมาแสดงธรรมเรื่องอุปาทานให้พวกเราฟังหากท่านฟังหรืออ่านส่งกระแสจิตตามไปจะเห็นธรรมตามความเป็นจริงได้โดยไม่ยากอุปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นอะไรทำไมต้องละอุปาทานคือความยึดมั่นหากใครเคยสวดมนต์ทำวัดเช้าบ้างจะมีบทสวดตอนท้ายๆอยู่อันหนึ่งที่ว่าชาติปีทุกขาชราปีทุกขาการเกิดการแก่การตายเป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานในขันห้านี่แหละคือตัวทุกข์พระพุทธเจ้าสรุปว่าเพราะอุปาทานคือความยึดมั่นในขันห้านี่แหละคือทุกอย่างไม่ต้องสงสัยยึดมั่นว่ารูปกายนี้เป็นเราของเรายึดมั่นว่าเวทนาคือความสุขความทุกข์ความยินดียินร้ายเป็นเราของเรายึดมั่นว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้ความหลังทั้งปวงคือเราของเรายึดมั่นว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งทั้งปวงคือเราของเรายึดมั่นว่าวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทั้งปวงคือเราของเรานี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์จริงๆเหตุแห่งทุกข์คืออวิชชาตัณหาอุปาทานอวิชชาก็คือความไม่รู้ความเห็นผิดนั่นเองให้เห็นว่ากายนี้เป็นเราถูกตีเราเจ็บปวดเราหิวให้เห็นว่าสุขทุกข์นี้เป็นเราจึงสุขจึงทุกข์ให้เห็นว่าความจำได้หมายรู้คือเราจึงจำเรื่องต่างๆทั้งดีและไม่ดีไว้อย่างยึดมั่นให้เห็นว่าคิดนี่คือเราจึงคิดนั่นคิดนี่จนฟุ้งซ่านอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนอุปทานเหมือนตะปูตรึงจิตไว้อย่างเหนียวแน่นที่สุดลำพังการให้ทานรักษาศีลไม่สามารถเพิกถอนการตรึงนี้ได้นอกจากการเจริญสติภาวนาเท่านั้นวันนี้เราจะมาศึกษาเพื่อละอุปาทานกันรูปูปาทานขันโธความยึดมั่นในรูปกายนี้ว่าเป็นเราของเราคู่ปรับที่จะชำระสะสารความยึดมั่นในกายของเรานี่ก็ไม่มีอะไรอื่นนั่นคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเช่นกายคตาสติพิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นเป็นเพียงแค่ธาตุดินกับธาตุน้ำธาตุดินคือส่วนที่แข็งธาตุน้ำคือส่วนที่เหลวเคยบอกไปหมดแล้ววันหลังลองกลับไปทบทวนดูวันนี้จะแสดงพอเป็นอุปนิสัยอย่างเช่นผมนี่ลองพิจารณาดูความจริงเถิดว่ามันใช่เราของเราจริงหรือไม่ผมร่วงลงทุกวันบางคนร่วงจนจะหมดศีรษะถ้าเป็นของเราจริงก็บอกมันว่าผมเอ้ยเจ้าอย่าร่วงใหญ่งอกเลยนะทำได้หรือเปล่าล่ะถ้าทำได้แสดงว่ามันเป็นของเราจริงๆเพราะบังคับมันได้จริงๆแล้วมันทำไม่ได้หรอกทั้งขนเล็บฟันหนังทั้งหมดมันไม่อยู่ภายใต้อานัตบังคับบัญชาของใครทั้งนั้นเวลาฟันจะหักจะโยกมันก็หักโยกแบบไม่ฟังเราเลยเวลากายนี้จะเจ็บจะป่วยจะหิวก็ห้ามไม่ได้เลยอย่างผมนี่ผมเคยพิจารณาจนเห็นมันร่วงลงไปแปรสภาพเป็นดินต่อหน้าต่อตาเลยยกตัวอย่างพระยักษกุลบุตรชาติหนึ่งตนกับพวกทำหน้าที่คล้ายมูลนิธิคอยเก็บศพไม่มีญาติไปเผาเอาบุญวันหนึ่งพบศพหญิงมีครรภ์จึงนำไปเผาที่ป่าช้าแห่งหนึ่งทำกับเพื่อนอีก54คนพระยักษกับเพื่อนอีก4คนอยู่ช่วยเผาศพส่วนที่เหลือให้กลับบ้านระหว่างนั้นตนก็แทงและพลิกศพเพื่อให้ไหม้ไฟอยู่ขณะนั้นจิตก็เกิดไปพิจารณากายของศพนั้นเห็นกายของศพนั้นเป็นสิ่งไม่สวยงามเอาเสียเลยจนเกิดนิมิตในใจเรียกว่าอสุภสัญญาในวงเล็บ จิตจับภาพความไม่สวยงามของร่างกายพระยศจึงบอกเพื่อนอีก4คนให้พิจารณากายของศพนั้นบ้าง4คนก็เกิดภาพความไม่สวยของกายเช่นกันจากนั้นก็ไปบอกบิดามารดาตนกับเพื่อนๆอีก50คนให้พิจารณาความไม่สวยงามของกายจนเกิดอสุภสัญญาเช่นกันหมดทุกคนด้วยผลของพิจารณาศพนี้ทำให้พระยศบิดามารดาและสหาย50กว่าคนนั้นเกิดมาพบพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมบรรลุโสดาบันและอรหันต์ตามลำดับการพิจารณากายนี้จึงสำคัญมากพระพุทธเจ้าจะสรรเสริญกายคตาสติมากๆหากผู้ใดเจริญแล้วจิตสงบแม้เพียงครั้งเดียวก็เหมือนได้ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารเลยแต่ที่เราเจริญไม่ได้มุ่งหมายจะเอาบุญที่เราเพียรเจริญสติภาวนาก็เพื่อไปให้มันพ้นบุญพ้นบาปอยู่เหนือดีเหนือชั่วหากยังอยู่กับบุญและบาปก็ยังจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่เราเจริญกายคตาสติก็เพื่อละอุปาทานในรูปกายนี้อย่างผมนี่เรามองว่าเป็นสิ่งสวยงามหรือไม่สวยงามถ้าเห็นเป็นสิ่งสวยงามแสดงว่ายังไม่เห็นตามความเป็นจริงยังเดินมรรคในสมาธิทิฏฐิไม่ถูกต้องลองถอดผมหย่อนลงในชามแกง 2-3 เส้นเราจะกินต่อหรือเทแกงนั้นทิ้งเราพิจารณาอาการ32ในแง่ของอสุภะคือความไม่สวยงามเล็บก็เหมือนกันโยนใส่ชามข้าวดูเถิดเราจะกินต่อไปได้หรือไม่ผมแสดงธรรมอาจจะฝืนความรู้สึกพวกเราบ้างแต่โปรดรับฟังเถิดบอกแล้วว่าหากจะถึงกระแสธรรมเราต้องทวนกระแสโลกเขาเห็นว่าผมนี่เป็นของสวยงามแต่ธรรมหาได้เห็นเช่นนั้นไม่เราพิจารณาเพื่อให้เห็นกายนี้ตามความเป็นจริงว่าที่แท้มันไม่ได้สวยงามเวลาผมร่วงไม่นานนักผมนั้นก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินนี่คือความจริงที่สุดผมมาจากดินสุดท้ายก็ต้องกลับไปเป็นดินอันอื่นก็เหมือนกันมูดมาจากน้ำก็ต้องกลับไปเป็นน้ำทั้งอาหารเก่าอาหารใหม่มาจากไหนก็กลับไปอย่างที่มันมาทั้งนั้นกายนี้เป็นเพียงการประชุมพร้อมกันของธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองอันไหนล่ะที่หมายว่าคือเราของเราฟังธรรมมาร่วม6เดือนถึงเวลานี้เราต้องตื่นกันได้แล้วตื่นรู้เห็นรูปกายนี้ตามความเป็นจริงได้แล้วลมล่ะมาจากไหนเราควรตื่นรู้ได้แล้วว่าลมหายใจที่เราสูดมาจากอากาศธาตุนั้นแท้จริงจะถือเป็นเราของเราไม่ได้ลมหายใจสูดเข้าแล้วก็ต้องปล่อยออกไปลมใหม่ที่สูดเข้ามาเราก็ไม่รู้เลยว่ามันใช่ลมอันเดียวกับที่เราเพิ่งหายใจออกไปเมื่อสักครู่หรือไม่ลมหายใจกับผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่ต่างกันหรอกมันสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเองจะถือเป็นตัวตนสัตว์บุคคลที่ไหนยอมรับความเป็นจริงของสภาวะธรรมของเขาในวงเล็บธาตุเสียเถิดผมถึงแสดงอานาปานสติในวงเล็บจัดอยู่ในกายานุปัสสนาเพื่อให้เห็นว่าเมื่อหายใจเข้าครั้งแรกสติคือความรู้สึกตัวจะเกิดเมื่อหายใจออกไปให้พิจารณาลมนั้นว่ามันไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องขับปล่อยออกมาและหาแก่นสารตัวตนที่แท้จริงของลมหายใจไม่ได้หากพิจารณาเห็นจริงเราจะแยกจิตออกจากลมออกจากกายได้จะเห็นว่าลมก็ลมจิตสภาวะรู้ก็จิตเมื่อจิตแยกออกจากลมได้ก็ไม่ยากที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์ได้มันสัมพันธ์สอดคล้องกันไปหมดเมื่อเห็นธรรมอย่างหนึ่งก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันเมื่อกายนี้ไม่ใช่เรามันก็น้อมไปสู่การเห็นอารมณ์ในวงเล็บเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่เราด้วยการเห็นกายนี้ว่าไม่ใช่เราของเราเป็นเบื้องต้นที่สำคัญอย่างตอนบวชพระอุปชาจารย์ก็จะให้ปัญจกรรมฐานคือผมขนเล็บฟันหนังกับพระบวชใหม่เพื่อนำไปพิจารณาหลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาก็สอนให้พิจารณากายเราอยู่กับมันแต่ไม่เคยรู้ความเป็นจริงของมันเลยถ้าพวกเราอ่านที่ผมเคยแสดงเกี่ยวกับกายรวมทั้งวันนี้แล้วพิจารณาตามไปจิตท่านจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงของกายนี้บ้างแล้วยิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นจะเห็นความเป็นจริงของกายเช่น ผิวที่เริ่มเหี่ยวผมงอกขาวร่วงโรคภัยเริ่มเบียดเบียนเพราะกายนี้เป็นเพียงแค่ที่พักอาศัยชั่วคราวไม่นานมันก็แตกดับไปตามเวลาเหมือนอย่างที่รุ่นพ่อแม่เราที่ทยอยถึงแก่กรรมกันไปวันหนึ่งก็ถึงเวลาของกายเราเหมือนกันมันหนีไม่พ้นสังขารคือกายนี้ต้องเสื่อมต้องดับไปอย่างน้อยก่อนนอนวันละ15นาทีควรพิจารณากายนี้บ้างเมื่อพิจารณาเนืองๆที่เรียกว่าเจริญกายคตาสติจิตก็จะเริ่มเห็นความเป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งมันจะแสดงความอัศจรรย์ในใจขึ้นมาวันนั้นท่านจะหายสงสัยว่าตกลงแล้วกายนี้คือเราหรือใครกันแน่อาการที่ปรากฏมันเป็นปัจจัตตังของใครกันแต่ลงรอยเดียวกันอย่างหนึ่งคือจิตจะหายสงสัยจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราของเราอีกต่อไปวันนั้นท่านละรูปูปาทานขันโธได้แล้วคือละความยึดมั่นในกายนี้ว่าเป็นของเราได้แต่ยังไม่จบนี่เป็นเพียงปฐมบทเท่านั้นเห็นตรงนี้ยังไม่ถือว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันแต่มันจะนำหรือน้อมไปสู่การเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่ใช่เราในภายหลังนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมจึงเน้นการเจริญสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ระหว่างวันเป็นอย่างมากมันจะเสริมซึ่งกันและกันและมันจะทำให้ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลได้อย่างรวดเร็วเอาแค่โสดาบันก่อนอย่าเพิ่งไปพูดถึงสกิทาคามีอนาคามีหรืออรหัตผลเลยพระโสดาบันนี่แค่จิตเห็นตามความเป็นจริงว่ารูปนามขันห้าอารมณ์ทั้งปวงจะถือเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้เท่านั้นเองอย่างละราคะโทสะอะไรไม่ได้เลยถ้าใครจำได้ผมเคยพูดหลายครั้งว่าพระโสดาบันละสังโยชน์สามได้สังโยชน์อันแรกคือละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐินี่แหละคือความเห็นผิดว่ากายก็ดีอารมณ์ก็ดีเป็นตัวตนเราเขาวันใดที่เห็นว่ากายก็ดีอารมณ์สุขทุกข์ทั้งปวงก็ดีไม่ใช่เราวันนั้นละสักกายทิฏฐิได้ผมใช้เห็นว่าเห็นนะครับไม่ใช่คิดทึกทักเอาความเห็นนี่มันจะเกิดต่อเมื่อท่านเจริญสติไม่ใช่ว่าจะเจริญกายคตาสติหรือเจริญเวทนานุปัสสนาแล้วจิตสงบตั้งมั่นขึ้นแยกกายแยกอารมณ์ออกจากจิตให้เห็นเหมือนตาเห็นรูปเป็นความเห็นที่เกิดต่อจากจิตที่สงบความเห็นอันนี้แหละเรียกว่าญาณยถาภูตญาณทัสสนะคือญาณที่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงความเห็นนี้จะละอุปทานได้เหมือนญาณที่ผมเคยยกตัวอย่างเมื่อหลายเดือนก่อนว่าท่านขับรถไปกินข้าวริมถนนแล้วจอดรถไว้ห่างร้านมากเพราะไม่มีที่จอดแล้วอยู่ๆก็มีเด็กในร้านวิ่งมาบอกท่านว่ารถของท่านถูกชนท่านทุกทันทีพอรถของเราถูกชนเพื่อนที่ไปด้วยก็บอกว่ารถมีประกันกลัวอะไรเดี๋ยวบริษัทประกันก็ซ่อมให้อีกคนบอกถูกชนก็กลับแท็กซี่ก็ได้ท่านก็ทุกอยู่นั่นแหละไม่หายหรอกแต่พอวิ่งมาดูรถอ้าวไม่ใช่รถเรานี่คันที่จอดติดกันต่างหากที่ถูกชนขณะนั้นจิตก็ปล่อยจากทุกทันทีหายทุกทันทีเพราะเห็นชัดแล้วว่ารถที่ถูกชนไม่ใช่รถเราขันห้าก็เหมือนกันที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นว่ามันเป็นเราของเราเห็นว่ากายรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีคือเราของเราวันไหนพิจารณากายแล้วเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราของเราอุปทานก็หายไปอันหนึ่งแล้วทุกข์ก็คลายไประดับหนึ่งแล้วอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกคนที่เห็นรูปนามเป็นเราของเราเวลามีดบาดมือจะอุทานว่ามีดบาดกูแต่คนที่เห็นตามความเป็นจริงแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่กูเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ประชุมกันเวลามีดบาดมือก็จะอุทานว่ามีดบาดมือไม่ใช่บาดกูความเห็นของปุถุชนกับอริยชนจึงต่างกันนี่แค่พลิกความเห็นก็สุขขึ้นเยอะเลยความเห็นผิดนี่แหละเป็นที่มาของอุปาทานความเห็นผิดคือเหตุแห่งทุกข์ความเห็นถูกเห็นชอบคือมรรคนำไปสู่การดับทุกข์อย่างเห็นว่า กายนี้เป็นเราของเราเราก็เจ็บเราก็ป่วยเรื่อยไปแต่ถ้าเห็นกายนี้เป็นสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเวลาเจ็บป่วยกายเท่านั้นที่เจ็บป่วยแต่เราจิตหาเจ็บป่วยไปด้วยไม่ถ้าเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราของเราความคิดที่จะเบียดเบียนสัตว์คนอื่นจะไม่มีเลยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระโสดาบันจึงมีศีล5เป็นปกติเป็นศีลวิรัติเพราะเขาเห็นแล้วว่ากายคนเรานี้เป็นเพียงสักแค่ว่าธาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเท่านั้นจะฆ่าจะแกงไปทำไมจิตที่คิดจะทำร้ายคนอื่นมันไม่มีโดยอัตโนมัติเรานี้บ้าหรือเปล่าเที่ยวหลงรักหลงชังธาตุดินน้ำลมไฟสำหรับธาตุไฟในที่นี่คือความอุ่นในร่างกายเวลาคนเราตายเขาจึงเรียกว่าธาตุไฟแตกตัวจะเย็นก่อนลมหายใจก็มาจากอากาศธาตุเรายืมมาแล้วคืนไปยืมมาแล้วคืนไปอันไหนที่เรียกว่าเราจะไปถือว่าลมหายใจเป็นเราของเราได้จริงหรือลองสูดลมหายใจเข้าตอนนี้สิสูดลึกๆเลยแล้วกลั้นไว้ทนได้หรือไม่เล่าทนไม่หายใจออกได้หรือไม่ไม่ได้หรอกนี่แหละภาษาธรรมเรียกว่าถูกขังคือทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมต้องดับไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งนั้นพอเห็นตรงนี้จิตมันก็หายสงสัยไปเองหากท่านพิจารณากายแล้วเห็นแม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งในวงเล็บเห็นในจิตนะแค่นี้ประตูพระนิพพานก็เปิดแล้วหากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ก็ต้องบรรลุธรรมในชาติต่อๆไปอย่างไม่ต้องสงสัยขอความเจริญในธรรมได้โปรดมีแด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน